13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Do středu dění.
13+ na Proglasu.
Aktuální dění v souvislostech.
Dobré odpoledne, vítejte u poslechu pořadu 13+. Naše dnešní témata: krajská koordinace pomoci lidem na útěku z Ruskem napadené Ukrajiny a profilový rozhovor s nově zvoleným rektorem Mendlovy univerzity v Brně. Ptát se bude Aneška Jakubcová. Ministerstvo vnitra udělilo už téměř 180 tisíc víz lidem na útěku z Ukrajiny zasažené ruskou invazí. Cizinecké policii se nahlásilo skoro 100 tisíc uprchlíků. Vyplývá to z údajů, které ministerstvo zveřejnilo na Twitteru. Nejvíce lidí, přes 43 tisíc, je podle statistik ministerstva vnitra v Praze. Následuje Středočeský kraj s 25 tisíci a Jihomoravský kraj s více než 16 tisíci uprchlíky. Jak situace dopadá na kraje? Jak se daří pomoc koordinovat? Zeptám se hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha z KDU-ČSL. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jaká je, pane Grolichu, situace aktuálně v Jihomoravském kraji? Dochází vám kapacity na ubytování? S jakými problémy se teď nejvíce potýkáte?
Ono těžko se dá říct, že dochází kapacity ubytování. Já říkám, že my vždycky musíme být krok dva před tou vlnou těch lidí z Ukrajiny a my samozřejmě musíme jít do nějakého horšího komfortu, řekněme, ale tu kapacitu zatím vždycky budeme mít. Máme teď zatím kapacitu jak v normálních penzionech, internátech za tu cenu, kterou nastavil stát, tak připravujeme a máme už po hotovosti i kapacitu v tělocvičnách.
Na výstavišti v Brně funguje takzvané asistenční centrum. Objevovaly se informace o stížených podmínkách v tomto centru, o množství lidí, hluku, o potravinové pomoci v podobě baget. Podařilo se na tom asistenčním centru už zajistit teplé jídlo pro ty, kteří tedy, jestli tomu dobře rozumím, prochází tímto asistenčním centrem a je to pro ně takový uzlový bod, ale mají odtud pokračovat potom dál. Není to trvalé ubytování?
Určitě tady nejde o trvalé ubytování, my jsme využili akorát ochozu, kam se vejde až 700 lidí, ale nepočítáme s tím, že bychom tu kapacitu naplnili. Je tam běžně teď v posledních dnech kolem 300 až 400 lidí, kteří se tam ubytovávají. Často je to tak, že my jim třeba nabízíme i další už navazující ubytování a oni nechtějí odsud, protože je to v centru, je to v Brně a podobně. Takže já si myslím, že ty podmínky jsou tam opravdu dobré na to. Je to určitě lepší než tělocvičně, tak. A co se týče té teplé stravy, to teďka vyletělo tak jako někde internetem, ale my jsme ji tam měli zakázanou od hygieny a teď jsme byli schopni tam zajistit od včerejšího dne, určitě už tam funguje, díky tomu, že se nabídnul jeden dobrovolný food truck, který je vlastně, řekněme, skolaudovaný od hygieny na to, aby tam mohli vydávat teplou stravu, takže nám ji tam vydávají, ale fakticky by to tam jinak nešlo, protože prostě by to nesplňovalo hygienické podmínky, bohužel.
Rozumím. Jak dlouho tam třeba lidé se trvají, než potom pokračují dál do nějakých dalších destinací?
Je to opravdu strašně individuální, nedá se to takhle říct, vzhledem k tomu, že my tam ty lidi ubytováváme teď možná to bude pátý den, tak je to pořád ještě krátce, takže my nejsme schopni říct, jestli tam někdo bude zůstávat dlouhodobě, nebo jestli třeba například už teď přes víkend si najde navazující ubytování. Ale jak jsem říkal, stává se to, že my jim nabízíme nějaké navazující ubytování a oni se tam přestěhovat často nechtějí.
Rozumím. Pojďme se teď pověnovat spolupráci se státem. Podle ministra vnitra Víta Rakušana ze Starostů a nezávislých se vláda dohodla s vámi z kraji na počtech uprchlíků, pro které budou zajišťovat ubytování. Má docházet k přerozdělování, tedy z těch krajů, kde je nejvíce lidí z Ukrajiny, tedy z Prahy, Středočeského a z vašeho Jihomoravského kraje. Jak konkrétně tedy ten stát má tu pomoc koordinovat, respektive
řekl, že to není ani tak o státu, ale o nějaké spolupráci mezi kraji. Ta situace je taková, že my jsme ubytovali například víc lidí než v Praze, ale Praha už před časem vyhlásila, že má vyčerpané všechny kapacity a žádá ostatní kraje o spolupráci. Na Jižní Moravě jsme na tom tak, že přestože jsme ubytovali nejvíc ze všech krajů, tak prostě ty ostatní kraje nežádáme o pomoc, protože nějakým časovým odstupem, možná týdnu dvou, oni na tom budou stejně, takže my vlastně si o tu pomoc zatím nežádáme, možná se do toho bodu dostaneme, ale fakticky je to tak, že Praha, případně střední Čechy žádají ostatní kraje o tu spolupráci. Jasné, že my tomu nevyhovujeme, protože my těch lidí máme ubytovaných nejvíc, ale ty ostatní kraje jim tu pomoc, když mají tu kapacitu, tak jim nám.
Jenom si teď pojďme sladit ta data. Teď tomu nerozumím, protože ta čísla od ministerstva vnitra jsou taková, že tedy ve Středočeském kraji je 25 tisíc, v Jihomoravském 16, v Praze 43 tisíc. Tak to neladí s tím, co říkáte vy, že v Jihomoravském kraji je nejvíce lidí. Tak jenom si pojďme ta čísla sladit.
Ne, nejvíce námi ubytovaných. Drtivá většina lidí se ubytovává sama. Ty čísla, které říkáte vy, tak to jsou vydaná víza. Takže my jsme v Jihomoravském kraji vydali dnešnímu dní už k 20 tisícům víz v rámci celého Jihomoravského kraje, ale drtivá většina lidí se ubytuje sama. A my, když my jsme ubytovali už přes 3 tisíce lidí, což je víc než v Praze, je to víc než ve středních Čechách, nebo je to řádově srovnatelné číslo. Takže ono, těch čísel je spousta, ale podstatné je, kolik my přes to asistenční centrum jsme ubytovali lidí. Že kraj zajistil to ubytování. Drtivá většina si to zajišťuje sama.
Teď už tomu rozumím. Mimochodem, jak se, pane Grolichu, vypořádáváte s obavami občanů, které se objevují ve veřejném prostoru, že je ukrajinským uprchlíkům pomáháno na úkor tuzemských potřebných? Nejsou tyto obavy oprávněné?
Já si to opravdu nemyslím. Ta pomoc, která je poskytována jim, tak je na úrovni něco málo nad úrovni životního minima. Musíme si opravdu uvědomit, že ti lidé často nemají vůbec žádné peníze, nemají přístup ke účtům, když mají hřivny, tak si je nemají za co vyměnit. A pokud ti lidé tady mají nějak normálně fungovat a nějak se normálně aklimatizovat, tak my tu pomocnou ruku musíme poskytnout. Já si nedokážu představit, jak by to tady v tom státě vypadalo, kdybychom nenabízeli vůbec žádnou pomoc, žádné přístřeší. Tak by to bylo mnohem pro tu společnost jako nebezpečnější, to je jedna věc. A já prostě cítím tu morální povinnost lidem, kteří utíkají před válkou, pomoct. A jestli někdo závidí to, že někdo leží v tělocvičně nebo u nás na výstavišti na nafukovací madračce a dostane bagetu zdarma nebo jednou denně teplé jídlo zdarma a polovinu rodiny, která musela zůstat na Ukrajině, jí Rusko bombarduje. Já si myslím, že lidem opravdu není co závidět a je potřeba jim pomoct.
Hodně se mluví také o tom minimu té pomoci, kterou bychom měli poskytovat, co je pod tou hranicí minima, měli bychom se snažit víc, co už je třeba nějaký nadstandard. Vláda včera schválila příspěvek na dočasné nouzové přístřeší, například v tělocvičnách 200 korun za osobu a noc, včetně stravy bez ohledu na to, zda se bude jednat o dospělého nebo dítě. V jiných ubytovacích zařízeních bude dotace státu činit 250 korun bez stravy. To je navýšení nějaké té původní částky. Vy jste tam měli nějaké problémy v dohadování se tedy s těmi poskytovateli ubytování, že ty původně sjednané prostory potom byly zrušeny, protože ubytovatelé neakceptovali tu původní nižší částku. Tak tímto zvýšením něco se mění? Je možné teď lépe najít ta místa pro ubytování?
Určitě ano, ta situace u nás byla taková, že my jsme od začátku věděli, že musíme ubytovávat, i ze strany státu jsme dostali pokyny, ať ubytováváme a že je nejlepší zajistit normální ubytování typu penzion, internát, nějaký hotel a podobně. Takže toto my jsme zajišťovali a neměli jsme žádný cenový strop, takže my jsme ubytovávali i u zařízení, které prostě na toto částku nebyly ochotní jít. V mezičase se zase ukázala částka, která nebyla nikdy formálně stanovená, 180 korun, takže my jsme to museli přejednávat na těch původně plánovaných 180 korun a zjistili jsme, že řada ubytovatelů na toto nechce jít, takže tyto lidi my jsme přestěhovali, ale nestěhovali jsme je do tělocvičen, stěhovali jsme je prostě do penzionu, internátu, hotelu, takže z nějakého adekvátního prostředí šli zase do adekvátního prostředí a teď, když byla konečně schválena finálně ta částka 250 korun, tak nám to zase dává nějaké širší možnosti vyjednávání s těmi ubytovacími kapacitami a my za kraj počítáme, že o něco jsme i případně připraveni tuto částku navýšit, abychom zajistili co největší kapacity ubytování v tom normálním prostředí, aby lidé prostě neleželi na madračce v tělocvičně. A to se děláme z toho důvodu, že čím lepší to zázemí je těm lidem poskytnuto, tím lépe a rychleji oni jsou schopni tady adaptovat v České republice. Jsou schopni si vyřizovat nemusí si schánět přístřeší, ale už si můžou schánět práci, už si můžou schánět místo pro dítě ve škole, ve školce, aby do té práce mohli jít. A oni to opravdu dělají, oni opravdu mají zájem se zaměstnat a děti dát případně do školky, do školy.
Jasně, co nejlépe se tady integrovat, rozumím. Jak podstatná je ta informace, že se příspěvky neliší podle věku, že na děti budou stejné jako na dospělé, to je zásadní informace?
V podstatě ano, protože oni ty náklady se tady neliší, jestli je to dítě nebo dospělý člověk. To je maximálně o tom, že když se zajišťuje strava, tak sní o něco větší porci, ale jinak ty náklady jsou úplně stejné, tak proto jsme byli rádi, že stát na toto přistoupil.
Úplně na závěr, pane Grolichu, mám otázku takovou trošku vyzývající k poodstoupení, trošku obecnější. Když se podívám na to vaše působení, koronavirová pandemie, tornádo na Hodonínsku, Břeclavsku, nyní pomoc lidem na útěku z Ruskem napadené Ukrajiny. Těch krizových situací jste v posledních letech, měsících v roli hejtmana nezažil úplně málo. Uměl byste vytipovat, popsat, kde je v našem systému správy státu věcí veřejných v době krize nějaký silný bod, na který jste se mohl podle vaší zkušenosti spolehnout, kde jste se mohl opřít a naopak, kde je nějaká ta největší rezerva, kterou by bylo potřeba nějakým způsobem vychytat?
Tak na koho je vždycky možnost se spolehnout, jsou složky integrovaného záchranného systému, především hasiči, je záchranka, když jde o zachraňování zdraví, to opravdu je na ně vždycky spolech a spolupráce, to bych podstrhnul. A kde vidím ty mezery, já si myslím, že v té digitalizaci, kdybychom i teď měli nějaké lepší informační systémy propojené mezi sebou, kam bychom mohli informace o uprchlících dát a viděli by je hned na ministerstvu vnitra, policie, hasiči i úřady práce ve školství, tak by na to mnohem víc pomohlo, na tom se musí začít pracovat.
Říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL. Díky, že jste v této turbulentní době, kdy je mnoho potřeba vyřešit, udělal si čas i na posluchače Radia Proglas. Díky, ať se vám daří. Naslyšenou.
Naslyšenou.
13+.
Do středu dění.
Novým rektorem Mendlovy univerzity v Brně bude Jan Mareš, dosavadní děkan tamní agronomické fakulty. Včera ho v prvním kole zvolil akademický senát univerzity. Mareš se tak stane nástupcem Danuše Nerudové, která mandát neobhajovala. Funkční období rektora je 4leté, podle mluvčího univerzity Filipa Vrány by nový rektor mohl nastoupit do několika týdnů. A my pana Jana Mareše máme nyní ve vysílání. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane Mareši, vy se do čela univerzity dostáváte v poměrně nestandardní situaci, kdy původně zvolený rektor Vojtěch Adam, který zvítězil ve volbě loni na podzim, den před nástupem do funkce 31. ledna rezignoval kvůli kauze ohledně pochybení v odborných článcích. Prozatímním řízením Mendlovy univerzity je momentálně pověřený náměstek ministra školství Robert Plaga, bývalý šéf rezortu za vlády Andreje Babiše. Rýsuje se už, kdy do funkce budete oficiálně jmenován prezidentem?
Tak v této chvíli se připravují podklady ze včerejšího jednání našeho senátu, včetně údaje o mé osobě k odeslání na ministerstvo školství. Následně je nějaký zákonný průběh cestou přes vládu až na hrad, když to řeknu takové v nadsázce nebo zjednodušeně, nedokážu odhadnout, jak dlouho to bude trvat, nicméně dá se očekávat, že to nebude zbytečně dlouhé, takže předpokládám, že to bude v průběhu několika týdnů.
Jak už jsme zmínili.
Tak, jak bylo řečeno našim mluvčím.
Ano, ano. My už jsme o tom hovořili, že akademický senát si původně v předchozí volbě na podzim zvolil Vojtěcha Adama, který do funkce rektora nenastoupil, čelil kritice kvůli chybám v publikovaných odborných článcích. Je podezření, že s nimi manipuloval v datech on anebo členové jeho týmu. To samo sebou není bez dopadu na celou Mendlovu univerzitu. Jak vy se s tím jako nový rektor chcete vypořádat, aby na univerzitě nezůstal nějaký stín vědeckého pochybení?
Tak co týče podezření, existuje zpráva komise, která vlastně zkoumala na podnět články, které byly spojené s panem, se jménem pana profesora Adama. Pan profesor komunikoval s těmi časopisy konkrétními, komunikoval i s komisí. Některé články jsou určeny k nápravě chyb, řada věcí byla opravena a u některých článků ještě s jednotlivými časopisy, s jednotlivými vydavateli diskutuje. To je ta otázka vůči časopisům. Další záležitost je vlastně kontrola, řekněme, mechanismu, postupu, systému, kontroly výsledku jejich zpracování, přípravu pro publikování v této oblasti, jak na Ústavu chemie a biochemie, kterou pan profesor Adam vede, už proběhly některé kontrolní a zavedení kontrolních mechanismů, aby se tato situace nemohla opakovat. Je to právě zálohování dat a podobně. Tady bych si jenom dovolil drobnou poznámku. On právě velký tlak na velké množství publikací vytváří určitý prostor nebo určitý tlak na autoritě publikací k tomu, aby, řekněme, nepřesně úplně reprodukovali zjištěné hodnoty a nebo udělali nějakou chybu, jak k ní dojde, v této chvíli nechci komentovat. Díky tomu, že máme poměrně rozsáhlé autorské kolektivy se spoluautory v zahraničí, tak je potom u toho autora, který jako korespondenční a nese zodpovědnost vůči vydavateli, případně odborné veřejnosti, nese zodpovědnost za správnost těch dat, jeho situace není úplně jednoduchá, nicméně to vůbec ho nezbavuje jeho odpovědnosti. Takže ty mechanismy přístupu, archivování dat a podobně, to je jedna záležitost. Druhá záležitost, na univerzitě vlastně proběhl audit komise, která vlastně vznikla na podnět této kauzy z CEJTECu VUT. Pracovala 2 dny právě přímo tady na univerzitě, na Ústavu chemie a biochemie. Další den na CEJTECu, v této chvíli očekávám její zprávu. Kontrolovala přípravu publikací, zpracování dat, mluvila, nebo zástupci vlastně mluvili jak s zaměstnanci, tak ze studenty, tak s doktorandy. Takže jsem upřímně zvědav na tu zprávu, na to vyhodnocení. No a samozřejmě i následně zkontrolujeme, zda mechanismy, které máme nastavený tady, to znamená komunikace s jednotlivými autory, kontrola před publikováním, před odesláním i komunikace s oponenty jednotlivých časopisů je na korektní úrovni a bude garantovat to, že tahle ta záležitost nebo záležitost tohoto typu se nebude opakovat.
Rozumím.
Co se týče odstranění do budoucna nějakého stínu na naší univerzitě, jiná možnost, než poctivě pracovat a být schopný korektně prezentovat ty data, vytvářet úložiště těch primárních, těch syrových dat, abychom kdykoliv mohli nahlédnout a zkontrolovat jejich korektnost ze vztahu k těm publikovaným, jiná možnost není. Nějakou dobu to určitě bude trvat, než si obhájíme a zase získáme nebo upevníme ten kredit, ale bohužel láhev se rozlila, mléko se vylilo, musíme uklidit a tou prací vlastně škody napravit. Jiná možnost za mě není.
Myslím, že se nabízí otázka podle toho, co říkáte, že v akademičtí pracovníci, vedoucí těch různých výzkumných týmů, často jsou v komplikovaných, obtížných situacích. Tak se nabízí otázka, jestli to nenasvěcuje problém systému. Vzhledem třeba k nižšímu platovému ohodnocení akademických pracovníků, než by se akademické obci zdálo vhodné. Ti se to potom třeba snaží takzvaně dohánět těmi různými granty. Nemohou jim věnovat tu úplně plnou péči a pozornost a zvyšuje se tlak na co největší publikační činnost. Nemělo by tedy to řešení jít dál v tom systému, nezůstat jenom u vás na univerzitě, i když samozřejmě je jasné, že vy se k tomu nějakým způsobem musíte postavit. Nemělo by se to řešit nějak systémově?
Tak systémové opatření existuje nebo je na bílé dni v tom, že skutečně existuje systém hodnocení kvality těch výstupů, těch článků, takže systém by byl v okamžiku snížení tlaku na počtu výstupů, to znamená orientovat se na menší počet výstupů a zlepšit jejich kvalitu. Tak to je tento postup nebo toto řešení už tady i na naší univerzitě vlastně diskutujeme nějakou dobu, nicméně určitá setrvačnost poběží, protože v okamžiku, kdy podáváte nějaký projekt, tak se předpokládá nějaký počet výstupů. To, že jestli akademičtí pracovníci jsou pod větším tlakem díky díky zapojení do projektu. Každý z nás má trochu jinou výkonnost, každý z nás má trochu jinou nějaký styl práce, takže tohle to je hodně, hodně individuální. Nicméně právě tam, kde se čeká a oprávně se čeká publikace špičková, kde je zapojený větší množství spoluautorů, pak ta kontrola, komunikace mezi těmi spoluautory často mimo hranice naší republiky, jedná se o mezinárodní týmy, tak pak je tam ta kontrola horší a může se stát, že některý z těch článků selže a je právě na tom vedoucím toho autorského týmu, aby si nastavil taková pravidla kontroly, aby byl schopen je zkontrolovat a zodpovídal za korektnost těch výsledků.
Když mluvíte o tom, že je na stole nějaká revize těch požadavků na akademické pracovníky, aby mohl být třeba snížen ten tlak, čí rozhodnutí to má být? Je to opravdu na univerzitách, na těch samosprávách, nebo ještě je potřeba nějaká podpora třeba státu nebo někde výš?
Tady já jsem neřekl, že na stole nějaký návrh, je to věc, kterou diskutujeme, snažíme se motivovat pracovníky k tomu, aby se snažili snížit počet těch publikovaných výsledků a zlepšit jejich kvalitu, ale to je... Spíš je to na univerzitách, aby my jsme se nastavili nějaký vnitřní systém, ale je to tvůrčí, tudíž nezávislá činnost, takže ten systém je spíš motivovat. Je to záležitost diskuze s jednotlivými pracovníky nebo s jednotlivými týmy.
A vy rozhodně jako nový rektor v tom budete hrát klíčovou roli. Můžete se o to tedy zasadit, tak to se budeme těšit, že se tak stane. Pojďme tedy k tomu vašemu mandátu. Vy jste zvítězil hned v prvním kole. Hlasovalo pro vás 19 z 31 přítomných členů akademického senátu. Připomeňme, že proti vám kandidovali současní prorektoři Martin Klimánek a Martina Lichovníková. Co myslíte, že hlasující přesvědčilo, že odevzdali hlas právě vám? Jaká je vaše vize, kterou Mendelově univerzitě nabízíte?
Říkám, že senát vždy může rozhodne, nemůže rozhodnout jinak, v nadsázce, omlouvám se. Nad to, že některé věci, nebo na některé věci minulé vedení mělo jiný pohled, než mám třeba já, a ty senátoři zvolili novou cestu nebo pokusili se o nějakou změnu nebo nastolit někoho, kdo by mohl představit nějakou změnu. Moje vize je být vůči nebo dovnitř univerzity být tím, kdo chce, aby jednotlivé součásti jednotlivé fakulty spolupracovali v současnosti, a to jak v akreditaci, institucionální akreditaci zejména, to znamená nových programů, nových předmětů, nové struktury výuky, tak i v té oblasti společné vědy. Protože před námi je celá řada výzev, kde si myslím, že ta heterogenita u naší univerzity může být tou silnou stránkou. To znamená, že jsme schopni spojit zemědělskou produkci, hospodaření v krajině s nějakým socioekonomickým dopadem, analýzou, rozvojem regionu. A to je to, že máme lesnickou a dřevařskou fakultu, máme agronomickou fakultu, zahradnickou a zároveň fakultu provozně ekonomickou. Takže pokud se dáme dohromady, tak jsme schopni v té multidisciplinaritě dneska využít svoji potenci nebo to, co máme k dispozici. To byla jedna z těch hlavních myšlenek, s kterou jsem do toho šel, kterou jsem prezentoval. A druhá záležitost je orientovat se na stabilizaci personálního obsazení našich pracovišť. To znamená, já za nejvyšší hodnotu považuji vlastně zaměstnance, ať už akademické, neakademické, i tu celou studentskou obec, kterou tu máme. Takže tohle jsou možná ty dvě základní myšlenky, které jsem předkládal.
Přeci jenom vás poprosím, pane Mareši, jestli byste mohl v tom být ještě konkrétnější v těch plánech. Mluvil jste o vizi zlepšení komunikace, nových předmětech, novém zaměření. Můžete v tomhle být ještě, prosím, trochu konkrétnější? Které kroky budou ty nejbližší, klíčové?
Tak v této chvíli chceme podrobit vlastně ten systém akreditací, revizí a mezifakultního propojení, takže tam chceme udělat nějakou revizi s novým vedením a tak, jak jsou před námi teď výzvy, ať je to národní plán obnovy a podobně, tak vlastně máme možnost tam udělat právě studijní programy s mezifakultním přesahem, s mezifakultním propojením. Tak to je třeba ta oblast té pedagogice. A druhá záležitost je, chtěl bych se nabídnout vlastně univerzitě nějakou jednotnou platformu výzkumu, to znamená udělat nějakou vizi, možnost vytvořit nějakého programu, to, co dřív jsme měli jako výzkumné záměry, do které by se mohly právě zapojit jednotlivé fakulty a propojit vlastně ten svůj potenciál do budoucna a orientovat se na velké projekty společně.
Ještě jedna věc mě na závěr zajímá. Ve veřejné debatě se stále více objevuje téma ekologie, ochrany přírody, udržitelnosti, ochrany země před globálním oteplováním. Vy vzděláváte studenty, kteří se profesně také těmito věcmi budou zabývat a mohou přispět k té odborné debatě. Jak tuto odpovědnost vnímáte? Je to něco, co, jak o tom hovoříte, tu heterogenost, ty různé dílčí věci, které u vás na univerzitě prozkoumáváte a ve kterých vzděláváte, může jako červená nit ty obory propojovat?
Ano, je to tak, jak správně říkáte, to znamená, že studenti agronomické fakulty, ať jsou to na oblast třeba rostlinné výroby nebo živočišné výroby, mohou vlastně v těch dalších fakultách studovat k tomu ekonomické dopady, nějakou bioekonomiku a podobně. To znamená, aby si dokázali spojit ty poznatky, nejenom ty odborné, řekněme ty provozní, ty výrobní, ale s tím celospolečenským dopadem a celkovým hospodařením v krajině. Tak, jak jsem říkal, ta témata jsou napříč tou krajinou. Sama si dobře víte, jak vypadá naše zemědělství a jak to vypadá s péčí o krajinu. Takže tohle jsou věci, které ta univerzita těm studentům může nabídnout vzdělání s tím pohledem z různých stran, nejenom z pohledu té výroby a zároveň zodpovědnost za produkci kvalitních a bezpečných potravin a na druhé straně i to zapojení nebo napojení na vývoj té krajiny v současné době. Mluvila jste o klimatické změně, víte, jak vypadá situace, předpokládám, s vodou v krajině, jaké jsou možnosti vlastně pozemkových úprav a na zlepšení vody v krajině. A druhý pohled je samozřejmě rozvoj daného regionu z pohledu i mentálního zdraví obyvatel. A ta univerzita umožňuje svými předměty a svými studijními programy vlastně získat studentům ten pohled ze všech stran, to znamená ten výrob, řekněme ten producent nějaké potraviny, je schopen se na to podívat i z toho celospolečenského hlediska.
Naším hostem byl nově zvolený rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš. Díky za váš čas pro vysílání Proglasu. Ať se vám ve výkonu funkce daří.
Děkuji moc za pozvání, ať se dobře daří vám. Naschledanou.
Slyšeli jste 13+, naposledy v režii Anežky Jakubcové a Evy Svobodové. Díky za vaši pozornost a podporu pořadu 13+. K odvysílaným epizodám se můžete vrátit v archivu na webu Proglasu nebo v podcastových aplikacích. A zítra si nenechte ujít speciální rozlučkový díl.